comoara din inimă. De ce trebuie să alegem persoana lui Iisus Hristos și nu alte chemări? Cum trăiește în noi, cei care formăm biserica, plinătatea dumnezeirii? Apostolul Pavel ne explică în scriptură felul în care se întâmplă aceste lucruri. Iar pastorul Gheorghe Cosman ne aduce la comoara din inimă aceste răspunsuri.
În clipa morții, când totul arde, rămâne doar ceea ce ține de cel care este mai tare decât moartea, de Hristos. Vom vedea astăzi de ce trebuie să alegem persoana lui Iisus Hristos. Am văzut că există o competiție între ceea ce are substanță, între ceea ce are conținut, între ceea ce promite și poate să-și țină promisiunile pentru care are resurse și, pe de altă parte, surogatele, lucrurile care nu au nimic, lucrurile care oferă ceea ce este furat. Există un paradox. Deși aceste filosofii, datini omenești, religii, elemente ceremoniale, nu au în sine nimic de oferit, cu toate acestea, din pricina puterii de amăgire, sunt urmate de tot mai mulți și din ce în ce mai mulți. Pentru că noi suntem acea embarcație goală care primește la bord lucruri oferite dintr-un domeniu supranatural. Și dacă vorbim de înțelepciune, care reprezintă chemarea caldă a lui Dumnezeu, care are acoperire în tot ceea ce oferă, pentru că și-a tăiat juncii, și-a pregătit masa și vinul este acolo și ne așteaptă. Aceasta este din domeniul supranatural. Dar pe de altă parte, chiar dacă vorbim despre chemarea mincinoasă a nebuniei, femeia gălăgioasă și nebună care nu știe nimic și totuși îi cheamă pe oameni la înțelepciune, pretinde ea. Și în spatele acestei chemări este supranaturalul. Noi în sine nu avem nimic decât capacitatea să zicem da uneia sau alteia. Și rămânem cu o întrebare. Cum putem să zicem da chemării adevărului a lui Iisus Hristos când ni se cer lucruri atât de grele când îl urmăm pe El? Când se pare mult mai confortabil și mai comod să urmezi calea distracției, a plăcerilor de o clipă ale păcatului. De aceea vine Apostolul Pavel să ne explice în continuare cum se petrec aceste lucruri. Vreau să recitesc versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Luați seama ca nimeni să nu vă păcălească. De ce? De ce să mergem după Hristos și nu după alte chemări? Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Singurul răspuns al lui Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la toate aceste păreri care duc în rătăcire, este Iisus Hristos. Pentru că nu este dat sub cer un alt nume în care să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Pentru că nu s-a va pleca niciun genunchi în fața altcuiva decât în fața lui Iisus Hristos. Și fiecare va declara spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și am observat de atâtea ori că printre aceia care se vor închina vor fi unii care vor fi obligați să recunoască, pentru că nu vor mai avea ce spune. Li se va închide gura în ziua aceea. Și vor spune spre nenorocirea și spre pierzarea lor veșnică, Iisus Hristos este Domnul. Dar noi nu suntem din aceea. Noi suntem din aceea care aparțin Bisericii lui Hristos. Suntem trupul lui Hristos. Suntem răscumpărați de El. Suntem spălați prin sângele Lui. Și noi vom spune cu entuziasm și bucurie în ziua aceea, Iisus Hristos este Domnul, pentru că El este Domnul nostru. Și ceea ce a locuit în ființa noastră și ceea ce a rămas în momentele în care focul morții a ars, va străluci. Și va fi elementul și realitatea care ne va entuziasma în ziua aceea. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și trebuie să definim neapărat ce înseamnă trupește. Pentru că aici este vorba de un prezent. Acum locuiește în El, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Nu este vorba de slava singurului născut din Dumnezeu pe care am putut să o privim în persoana lui Hristos întrupat. El este în cer, este în glorie. Este vorba aici de altceva decât manifestarea în trup a dumnezeirii prin venirea lui Hristos. El este în cer acum. De aceea vorbește despre o altă manifestare a plinătății dumnezeirii. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și când ne uităm în versetul 10, vedem că noi avem totul deplin în El. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Dar în El noi avem toată plinătatea Lui. Pentru că această plinătate a dumnezeirii locuiește în noi din pricina Lui, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Dacă este capul oricărei domnii și stăpâniri, și cred că aici este o referire la domniile și stăpânirile amăgitoare, și ni se spune că El este acela care îi deasupra lor. Pentru că în versetul 15 ni se spune că le-a dezbrăcat și le-a făcut de rușine, de ocară înaintea lumii, ieșind biruitor asupra lor prin cruce. El este Domnul și Stăpânul și nici măcar iadul nu îndrăznește să facă ceva fără să ceară permisiunea aceluia care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Dar ce lucru măreț! El este capul trupului al bisericii. Și dacă este capul trupului al bisericii, există o legătură organică, o legătură vie între noi și El. Pentru că noi ne luăm lumina și ne primim hrana, ne primim învățătura și speranța și există un corespondent în cer al acestei nădejdi din pricina faptului că El este capul nostru. El face să pulseze în ființa noastră spirituală nădejdea învierii. El face să pulseze în ființa noastră siguranța că în ciuda evidențelor și a lucrurilor care încearcă să ne suprime, El este biruitor și noi suntem mai mult decât biruitor prin El. El, pentru că este capul, face ca prin fiecare fibra ființei noastre să circule acea dorință după dumnezeire și după acasă. Pentru că în mod uimitor, ceea ce este în El, capul care împlinește totul și în toți și care este plinătatea lui Dumnezeu, a făcut ca această plinătate a dumnezeirii să fie propria noastră plinătate. În El locuiește, trupește. Acum, în El locuiește prin biserică toată plinătatea dumnezeirii. Ce afirmație extraordinară! Nu cumva ducem o viață mult prea superficială și sărăcăcioasă. Ne-a ales ca în noi să locuiască toată plinătatea dumnezeirii, ca să se petreacă ceea ce se petrecea în prezența lui Hristos, când trecea pe lângă oameni. Și duhurile speriate strigau, nu ne trimite în adânc înainte de vreme și nu ne chinui. Durerea este pentru că nu îndrăznim să intrăm în rolul pe care ni l-a dat Hristos. Ce altceva să însemne anunțuri ca acestea în particular? Nu mă mai pot ruga pentru această cauză, că mi-au închis gura duhurile necurate. Este o traducere și o interpretare. Ce înseamnă să n-avem curajul să ne rugăm pentru anumite situații, că ne face rău satana? Vă dați seama la câtă sărăcie am ajuns? Unde suntem? În ce groapă și nenorocire? Când Dumnezeu ne promite și ne spune că a ales ca în El să locuiască trupește, adică prin biserică, toată plinătatea dumnezeirii. Doamne, uită-te la neputința noastră, ajută-ne credinței noastre și izbăvește-ne de cel rău. Pentru că nu stăm aici înaintea ta să declarăm că noi l-am biruit pe cel rău, tu l-ai biruit, Doamne, pe cel rău. De aceea vrem să intrăm în această biruință și cu încredere în tine să purtăm războaiele tale. Ajută-ne, Doamne, să ne amintim că suntem în stare de asediu, dar nu diavolul ne asediază pe noi, ci noi agresăm împărăția întunericului și suntem la porțile iadului, smulgând oameni din focul cel veșnic și aducându-i la mântuire. Adu-ne aminte, Doamne, că ne-ai pus în trupul lui Hristos ca plinătatea Dumnezeirii să se manifeste din noi spre ceilalți. Că ce altceva este plinătatea Dumnezeirii decât atunci când oamenii se întorc prin tine la Dumnezeu și sunt smulși de sub puterea celui rău? Ce altceva este plinătatea Dumnezeirii când cel care ura mai înainte vine și declară: inima mea a fost complet schimbată și acum iubesc pe oameni? El este capul bisericii. Și există un conținut al plinătății din noi, care este trupul lui. Dar ce a făcut Hristos pentru noi ca aceasta să fie adevărat, ca să fim entuziasmați și dornici să-L primim mereu și mereu pe El în inima noastră? Să nu ne lăsăm amăgiți de chemările înșelătoare, de promisiunile fără acoperire ale nebuniei. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Cuvintele folosite aici ne obligă să ne ducem la legământul cu Dumnezeu, legământul cu Avram, legământul cu Moise și apoi legământul cel nou în sângele lui Hristos. Tăierea împrejur era semnul legământului pe care l-a chemat Dumnezeu cu Avram. Bărbatul trebuia să fie însemnat și să-și aducă aminte că s-a angajat înaintea lui Dumnezeu să nu curvească. Dar era o însemnare în trup. Și oricât și-ar fi adus aminte omul acela de aceste lucruri, neputința firii pământești îl putea târa oricând în orice fel de păcate. Dar a venit Hristos cu noul legământ. Și tăierea împrejur nu mai este undeva în trup, ci este în domeniul ființei noastre spirituale. Este o operație chirurgicală făcută de Hristos în domeniul spiritului. Și ceea ce domina asupra noastră și ne obliga și ne forța și nu ne întreba dacă vrem sau nu, ci ne târa în păcat, a fost detronat și aruncat de pe tronul existenței, a vieții noastre. Este undeva acolo, la subsol, ne amăgește, încearcă să ne ducă înapoi la păcat, dar puterea păcatului a fost eradicată din viața noastră. Nu mai are drept asupra noastră din pricina acestei tăieri împrejur a ființei noastre spirituale făcute de Hristos. Hristos ne-a dus la viață împreună cu El. După ce am fost îngropați împreună cu El, în El ați fost tăiați împrejur, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El. Ce înseamnă aceste lucruri? Dacă ne întoarcem înapoi în Romani, în capitolul 6. Nu știți, ne spune în versetul 3, că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Nu știți că toți câți am fost cufundați în Iisus Hristos, am fost cufundați în moartea Lui? Noi, deci, prin cufundarea sau botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Prin aceasta s-a produs tăierea împrejur în spiritualitatea noastră, dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Prin faptul că, prin credință, am fost incluși în moartea lui Hristos. Când focul morții va arde pleava, va rămâne doar ceea ce este îmbrăcat în trupul lui Hristos, care a trecut prin moarte, pe care focul morții nu l-a putut nimici, nu l-a putut arde. De aceea, un motiv al bucuriei trebuie să fie această cunoaștere de Hristos. Această încapsulare de care avem parte în trupul Lui. Și ce extraordinar! Hristos însuși este în Dumnezeu. Locul cel mai sigur din universul acesta. Persoana lui Dumnezeu. Acolo suntem și suntem protejați de toate atacurile pe care le putem gândi sau ne le putem imagina, de care suntem conștienți sau de care suntem inconștienți. Fără să știm, în fiecare zi, Dumnezeu ne scapă din lucruri îngrozitoare care ar putea să ni se întâmple. Și lucrurile îngrozitoare care ar putea să ni se întâmple sunt despărțirea de Dumnezeul cel viu. Iar lucrurile care ni se întâmplă și noi le considerăm îngrozitoare sunt lucrurile care ne întăresc în devotamentul nostru față de acela care este capul trupului al bisericii, Iisus Hristos. Am fost îngropați împreună cu El, dar am fost și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Există ceva care avem în această barcă goală. Este credința noastră prin care putem să aducem plinătatea cerului într-un strop de rouă. Ce extraordinar ca în aceste vase de lut muritoare să locuiască eternitatea, să fie Hristos. Câte motive de bucurie, câte motive de încredere, câte motive de a zice, Doamne, ține-mi ochii deschiși, ca nu cumva părerile oamenilor, vorbăriile goale, să mă înșele și să mă pomenesc fără Tine. El este acela care ne-a echipat pentru luptă, dezbrăcându-ne de trupul poftelor firii noastre pământești. Versetul 13 ne spune, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiat împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Observați cum Pavel deschide mereu alte cercuri. Versetul 12 ne-a spus că am fost înviați în El și împreună cu El. Iar în versetul 13 ne spune cum s-a produs aceasta. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Este elementul credință care a declanșat procesul. Dar este aici o realitate despre care ne vorbește Scriptura. Și Pavel nu face altceva decât să reia cuvintele Domnului Iisus, care spune în Ioan, ne sunt relatate cuvintele lui în capitolul 5, versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Aceasta se întâmplă prin credință. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Iertarea greșelilor este momentul în care venim la viață. Morții de pe planeta aceasta sunt expuși unui mesaj. Ambarcațiile goale care plutesc pe oceanul vieții sunt expuse unei invitații. Și invitația este de iertare a greșelilor, de iertare a păcatelor. Și în momentul în care ne sunt iertate păcatele, venim la viață împreună cu Iisus. În momentul acela se întâmplă dezbrăcarea de trupul poftelor, de firea noastră pământească netăiată împrejur. Este tăierea împrejur a firii noastre pământești. Este această eliminare a dominației și supremației ei. Și ca să facă aceasta față de noi, a trebuit să facă ceva față de Dumnezeu și față de Satana. O, cât de măreț este Mântuitorul nostru! Câtă bogăție este în ființa lui Iisus Hristos! De aceea Pavel nu are niciun alt răspuns filozofiilor, religiilor, datinilor, iudaismului, decât persoana lui Hristos. A șters dapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Ce ne era potrivnic? Era potrivnică legea lui Dumnezeu. Dar ce a făcut el cu legea lui Dumnezeu? A anulat-o? A abrogat-o, cum fac guvernele cu legile care nu le mai convin? Este Dumnezeu schimbător și astăzi dă o lege și mâine îi pare rău că a dat-o și o schimbă? Își dă seama că a fost proastă și că nu poate să își ducă planul la îndeplinire, că și-a pus o lege care nu-i bună? Nu, dragii mei, Dumnezeu nu este așa. Și cu toate acestea aici este vorba de zapisul cu poruncile lui, este vorba de legea lui. Și aceste porunci ale lui care stăteau împotriva noastră, erau potrivnice, le-a nimicit pironindu-le pe cruce. În ce fel și-a nimicit Dumnezeu legea? Legea lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Gândiți-vă la una care ne era potrivnică. Plata păcatului este moartea. Îi legea lui Dumnezeu. Nu este potrivnică pentru că toți am păcătuit și suntem lisiți de slava lui Dumnezeu. În ce fel a pironit Hristos pe cruce această legea lui Dumnezeu? Nu abolind-o, ci împlinind-o. Împlinind dreptatea lui Dumnezeu. În momentul în care a murit pentru păcatele noastre și a împlinit legea și plata păcatului este moartea, înseamnă aceasta, am păcătuit, dar am murit împreună cu Hristos pentru păcatul acela. Dar pentru că Iisus Hristos a murit împreună cu mine și eu am murit față de păcatul acela, de aceea am viață și nu sunt nimicit. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți, suntem vindecați. A împlinit, cu alte cuvinte, cerința legii lui Dumnezeu. A împlinit porunca legii. Și aceasta face din El persoana cea mai adorată din împărăția slăvită a Tatălui nostru. Amintiți cum este descrisă această dilemă în Apocalipsa? Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. De ce credeți că a plâns Ioan? Pentru că deschiderea acestei cărți însemna condamnarea pentru totdeauna a omenirii și nicio posibilitate de reabilitare din această pricină. Pentru că acolo, prin deschiderea acestei cărți, trebuie aplicată dreptatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, era preocupat de noi, de viermii murdari, de făpturile acestea mizerabile, cele mai urâte creaturi de pe fața pământului, care se omoară între ele, ființe din aceeași specie, care se urăsc, care fac tot felul de manevre unii împotriva altora, din pricina dragostei pentru noi, ca să ne facă asemenea chipului gloriei Fiului Său. A trăit această dilemă în ceruri și s-a produs plâns și durere, pentru că nu era nimeni care să vină și să ia cartea, și să ia cartea nu ca să ne nimicească și să ne condamne, ci ca să ne scoată din sub starea de condamnare. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Am împlinit legea lui Dumnezeu și sunt uimit aici de frumusețea cuvintelor. A biruit să rupe pecețile cărții, dar a biruit să o facă lăsându-se junghiat. Și din pricina aceasta, din pricina lui Hristos și a ceea ce locuiește în el trupește, în biserică, cele patru făpturi vii au început să cânte. Pentru că de o parte este această măreție și măreață jertfa lui Hristos, dar pe de altă parte este suferința trupului său a bisericii, împlinind ce lipsește suferințelor lui Hristos după ce el este înălțat. Și vin făpturile acestea, vin înaintea lui Dumnezeu. Și vin cu imaginea lui Hristos. Și în același timp vin cu rugăciunile celor de pe pământ. Sunt tămâia care se arde înaintea lui Dumnezeu. Și din pricina acestei plinătăți a dumnezeirii, manifestate în Hristos capul în cer și în Hristos trupul pe pământ, din pricina acestei realități, încep să cânte și să-și înalțe glasurile și lauda. Vă imaginați că în cer este o laudă adusă lui Hristos și în această laudă suntem incorporați noi? Ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Versetul 15. Ca să se întâmple aceste lucruri, să fie posibilă dezbrăcarea de trupul poftelor. Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. În ultimă instanță, în spatele tuturor ereziilor, sunt îngerii căzuți, sunt duhuri de draci care vor să ne deposedeze de puterea Evangheliei, strecurând îmbunătățiri, în ghilimele, la mesajul revelat. Această demascare magnifică a fost făcută în fața întregului univers și ni se spune ce este în spatele lor, acestor invitații. Și uitați uimirea. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Știți ce înseamnă aceasta? Toate aceste lucruri prefigurau lucrurile care aveau să vină în Hristos. Poruncile privitoare la mâncare sau băutură sunt o referire la sistemul de jertfe vechi testamentale. Lucrurile privitoare la sărbători, poruncile lui Dumnezeu prin Moise, lună nouă, sabat, nu-și mai au rostul după ce a venit împlinirea lor, Iisus Hristos. Pentru că mâncarea și băutura pentru noi sunt aici. Aici sunt. Asta e mâncarea și băutura noastră. Și ele vorbesc despre adevărata jertfă, care este jertfa lui Hristos. Cum să ne mai întoarcem la lucrurile sărăgăcioase a umbrelor? Este ca și cum ai vrea să te saturi cu mirosul mâncării și nu o mănânci niciodată. Trupul și sângele lui sunt jertfa. Dar adevărata noastră sărbătoare nu mai sunt zilele de sabat și zilele de lună nouă. Și adevărata noastră sărbătoare este Hristos. Este o sărbătoare de fiecare zi. Aceste lucruri sunt împlinite în El. Odihna noastră este în El și este odihna sufletului. Când ne odihnim în lucrarea făcută de El pentru noi, prin care ne-am păcat cu Tatăl, de aceea ni se spune, nimeni dar să nu vă judece, că nu mai țineți de lucrurile umbrelor, pentru că a venit realitatea. Un Dumnezeu atât de mare, un Fiu de Dumnezeu atât de mare, ne face o chemare pe măsura a ceea ce este. La o trăire pe măsura a ceea ce este. Dar nu este o chemare fără acoperire. Chemarea la sfințire are acoperire prin faptul că am fost dezbrăcați de trupul poftelor și de firea noastră pământească. Am fost tăiați împrejur în firea noastră pământească. A fost eliminată, a fost tăiată printr-o operație chirurgicală și pusă undeva detronată din ființa noastră. Procesul va împlini de plin abia atunci când trupul acela de glorie va fi trupul nostru. Când nu va mai fi acest trup de moarte care nu poate să fie răscumpărat pentru că este căzut pentru totdeauna. Este ceva ce se pierde. Cât de măreț e Dumnezeu care în tot știința Lui va învia chiar și trupul acesta muritor și îl va face de glorie, chiar dacă a putrezit între timp în pământ. Ce frumos e Dumnezeul nostru! Ce măreț este capul nostru al bisericii! Să aducă plinătatea dumnezeirii în trupul Lui care e biserica. Cum trebuie să arătăm noi Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, ca plinătatea Dumnezeirii să se manifeste în această lume prin noi, să nu fie oprită de părerile noastre despre sfințenie și despre creștinism? Haideți să ne punem această întrebare și să lăsăm pe Dumnezeu să ne și dea răspunsul în cugetele noastre. Și știm că ne vom duce la banchet, pentru că am trecut din moarte la viață. Amin.
Comoara din inimă.